es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios.
Bueno, hortxe, Sara Montiel entzuten ari zarete, eta abesti honekin, Fumando Espero abestiarekin, ongietorria emango diogu Ikerri, egunon Iker.
Egunon, bueno, ez diate inoiz, hain onda orkestu,
Bueno.
Sara Montiel de telonera, que gustazo.
Bueno, Iker, gaurkoan efemeriden tarte bat izaten dugu lehenengo orduan, eta gaurkoan atera zaigu, gaurko egunean jaio zen, 1928an, Sara Montiel.
Bai. Bai, bueno, 28an ia ez da, hori da ofiziala, ze bueno, veo folklorik
claro.
Hauek beti que si va que si viene, ez dakigu zehazki ze urtetan jaio zen, ez, baino egia da gero apirilak 8an egingo du 10 urte ia izela. Ta hortxe ongo da baita ere efemerida, eta gainea komentatu genuen beste saio batean Donosti asko etortzen zela, eta Errenterian egin zula pelikula bat,
non
pilotari bat eta maite mintzen zan.
Bai, ala da, ala da.
Oso kuriosoa zan.
Uh-huh. Bai, ba bueno, hola hasiko dugu gaurko tartea, baino zentratuko gara, bueltatuko gara ohiko tartera eta pelikulekin hasiko gara zaiker.
Uh-huh. Bai, bai, eta bueno, Sara Montielekin hasi geha eta oin jungo geha estreinaldi bat era terrorezkoa guztiz, vamos, kontrakoa, varietatea total. Bai, estreinaldiekin hasiko gara, mm-hmm. eta hasiko gara, aipatzen Scream faktoriatik, seigarren atala gaur zinetara llegatzen dela.
Bueno.
Scream dela, estatu batuetako terrorezko ez dakit saga edo faktoria bat, bai, eta orain seigarren atalatera dute, eta betiko historiak, ez, sei pelikulak, orain arte daramaten sei pelikulak, tematika mm-hmm. berdina beti dakate, ez, herri batean, krimen batzu gertatzen dira, eta lagun talde bat, hor mm-hmm. zehoten dira, kesi no mato,
bai.
Eta, nahiko entraten igarriak dira, behintzat, ez?
Bai, hoxe. Eta, aski ezaguna, pertsonaia, eta kareta, eta,
Bai, kareta, bai, oso topikoa, baita ere aktoreak mantentzen dira sei pelikuletan, ez? Ez dela oso mm-hmm. ikua. Sei filmetan aktore berdinak edotia, eta, hemen bai, nahiz eta tematika edo argumentua edo trama ezberdina izan, gauza asko mantentzen dira, eta hola, atxalde misteriotxu eta trokulento bat pasatzeko, primera.
Bai, doinak aldatuko ditugu, gozen entzutera pixkat.
Uh-huh. Vamos a jugar a un juego.
Coño, ¿qué? Hola, chicas. ¿Qué? ¿Algún problema, fantoche?
Ai, ama, Iker, beste doinuak nahiago, eh?
baino, kriston, ja, nei trailerra, ja, buzteit,
kriston,
impresia mate jate, gaina 8 ieko lau, mm-hmm. super sedoso.
bai. Bueno, Scream, seigarren partea iristen dala zinematara, mm-hmm. hori xelenengo gomendioa, eta orain ere guztiz aldatuko dugu. Generos.
Bai, gaur gade montaña rusa bat. Bai, generotik aldatuko dut, eta herrialdetik, orain mm-hmm. Espainiara joango gara.
Bai.
Eta aipatuko dugu orain, hasta hauetan oso publizitatua egoten ari den mm-hmm. filme bat, zeren, Tele5, edo Mediaset, koiztutako pelikula bat da, mm-hmm. Mari 2, hola parentesi artean gainea da itenburua, osea que oso originala ez hitz jokoa.
Mm-hmm.
Eta Lucia Alemani zuzendariaren pelikula, uste dut bere lehenengo pelikula dela.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, hemen txeditugu Paco León eta Ernesto Alterio,
bueno.
Komedia espainiar batean, zoraingo komedia, ba, ez dakit tonto deitu, baina, bueno, la...
bai, komertziala.
Bai, komertziala. Oixe, komertziala, perfecto. Eta, bueno, ba, trama da, ba, bueno, bi tipo, ba, jasotzutela ospitaletik dei bat, esan, ba, bere emaztea, ba, bueno, accidente bat izan dula, eta, bueno, ospitalea juten dira, eta derrepente konturatzen dira, emakumea berdina dela.
Ay, Dios.
¿Cómo te quedas? Hoy garazua, ¿eh?
Ay, ama.
Eta, bai, total trama. Eta gustatzen zait baita ere, hau, aipatu dute aste hauetan promozioan eta elkarrizketetan, eta gustatzen zait baita ere, ez, bizitza doble hoi emakumea izatea protagonista, ez? Oso ohituta gare beti gizonengan enfokatzen, ez, ba, bizitza doble hoi, ba, emakumeakin gero amantia, eta hemen, ba, justo alrebez da, ez? Eta hoi baita ere enfoke hoi interesatzen zait, baita ere horrek eragiten du baita ere emakumea ba, zuzendaria izatea kasu honetan, ez?
Bai.
Eta bueno, ba, nahiko entretenigarria. Lehenengo filme aipatu duguna trukulentoa, eta orain entretenigarria, kompensatu.
Hori da, bai, kontraste hori, eta, bueno, nivelatzeko, bai, pixkat. Pixkat entzungo dugu, a ver.
Vale.
Estaba con buscar su amante como todo el mundo.
¿Este quién es?
Es Vladimir, es nuestro hijo ruso. Dijo que no podía tener hijos.
Otra que te coló.
¿Y ese quién es?
Biológica, 100%.
Emilio pros y contras. Tony pros y contras.
Estaba intentando elegirme.
Cansino, cobardica.
Parlanchín. Por lo menos yo no soy un amargado.
Niñato.
Miedo. Egoísta.
Tenemos que ser un equipo, que al fin y al cabo somos comaridos.
Y nos hacemos una camiseta, no te jode.
Bueno, Iker, ba, hoxe, denbora eta tarte hon bat pasatzeko pelikula, ez da?
Bai, hoxe, trama horri, ba, ez dake interesazko, baina, bueno, egia da, aktoriako zonak direla.
Horri,
Paco León, bueno, ba, oso tipo ezaguna da, gaina oso solventea, baita ere zuzendaria da, eta Ernesto Alterio,
bai,
bueno,
bai.
Total.
Primeran, eta gaurkoan, hiru pelikulak horri dituzu, eta hirugarren hori aipatuko dugu, Iker?
Bai, aipatuko dugu Shazam, pelikula David F. Sandenberg zuzendariarena, estatu batuetakoa. Bueno, baita ere beste saioetan esan dugun bezala, ba, bueno, superheroien baita faktoria hau, orain, ba, komiketatik ez, zinetarak izugarrizko saltoa eman du, eta, bueno, ba, zineak ere lortu du faktoria bat lortzea, ez? Bueno, ba, filme batzuk sortzen, ba, bueno, non protagonistak zuzen, barkatu superheroiak diren. Eta, bueno, ba, en pelikula hontan dugu, ba, superheroi bat, nun, bueno, ba, Shazam esanez, ba, superheroia bihurtzen da.
Bueno.
Osa, hoxe da argumentua. Hoxe da argumentua. Ez dakitze gehiago pasako da, baina, bueno, jartzeu gazte batek. Shazam esaten una eta superheroian bihurtzen dela.
Bueno, ba, hortxe, Shazam, beste aukera bat, abenturazko, ba, pelikula bat, eta hoxe, zinemetan ikusgai dagoela. Bai. Eta hauxe izan dira pelikulari dagokionez, baina gaurkoan telesaiak eta dokumental bat ere ekarriko diguzu, Iker?
Bai, bueno, gaur esan dugu varietatea daola, eta, bueno, varietatea ba jarraitu behar dugu. Eta, bueno, ba, nahizta zinetan ez egon aukera asko, ez? Bueno, egia da baita ere repertoriotik botatzen nahi dela, osea, pelikula batzuk, aste batzuk daramate mantentzen, oraindik ikusgai daudela, ez?
Bai, hori.
Bai, telesailei dagokionez, ba, bueno, ba, hasiko gara Perry Mason, aipatzen, HBO-n ikusgai, bigarren denboraldia zeinatu behar dute, eta, bueno, da remake bat Perry Mason originalaren bueno, ba, oinarrituta, ez? Perry Mason izan zen pertsonei bat, eleberritako abokatu bat, ba, bueno, ba, hainbat kasu defenditzen zituena, ba, bueno, ba, 60. hamarkadan, bueno, ba, Amerikan, eta nahiko telesai famatua egin zen, oso munduan zehar gero hainbat bueno, kateak erosi zuten eta bota zuten, mm-hmm. da, bueno, hemen baita ere llegatu zen. Eta bueno, ba orain remakeen modakin, ba bueno, bai. Berriz ere, ba adaptatu egin dute, bertsio nobedoso bat egin dute eta orain bueno, ba plataformetan hasi dira, bueno, hasi ziren plata bai. Telesail hau adaptatzen da orain bigarren denboraldia estreinatu da. Ta nahiko ondo dago, egia esan. Bai,
begira.
Bai, adaptazio beraz, berri bat.
Bai, eta maratoi bat egiteko aukera asteburuan.
Bai, claro, por favor.
Eta HBO-n jarraituko dugu Iker.
Bai, HBO-n jarraituko dugu, beste telesail bat, hau berri bat da, ez da,
vale.
Ez
Iker? Bai? Iker? Ah, ez zan entzuten, orain bai.
Ah, bale, bai. Bueno, bai, batzen nahi ginean, hau ez dela errimei bat, ez da beste bigarren denboraldi bat, naiz eta, bueno, ba, telesail berri bat da,
uh-huh.
eta da, Rain Dogs, dela desubikadas,
uh-huh.
ez? Eta, bueno, bada ama eta alaba baten historia, nun, bueno, ba, momentu batean bere bizitetan ez dute beraien bizitzaren zentzua aurkitzen, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, azten dira, beraien arteko erlazioak pixka bat sustatzen, ez?
Bae.
Eta telesail honetatik gustatzen zait ez lehen aipatu duzu maratoi bat egiteko
bae.
Ona dela.
Uh-huh.
Ba, telesail hau botako dute astero kapitulu bat.
Oh, bueno.
Bai, eta egia da ez gaia oso interesantea iruditzen zait
izateko
zeren plataforma koitutu gaute maratoiak egitea
bae.
Eta telesai guztiak ikustea, ez? Eta pixkat, telesai horren, ez, azteko kapitulo bat ikustea mm-hmm. ja ohitura galtzen ari da.
Bai.
Eta nik adibidezia pazientzea zaket, osea, telesai bat astero ikusteko, ja, bakarrik kuentame ikusten dut, eta ja, orain bukatuko dela, baina, bueno, ez, egia da ohitura hori galdu dugula, eta pixkat, impaziente bihurtu gara, zentortan, ez? Eta, bueno, ba, pixkat gustatzen zait, bueno, baita ere estrategia bat da, ez? Plataformen estrategia bat, ba, bueno, ba, adeptoak izateko eta plataforman denborak egiagoteko.
Bai, hala da. Ba, pixkat entzungo dugu, telesai. Mm-hmm.
Stella Jones! We have an eviction
notice. Do they think we're gangsters or something?
Declined.
You can't stay here.
I promise you. I will write us out of here.
No, don't promise. Just try.
So he's back in the free world. God.
Bueno, hortxe entzuten ari gara trailerra, ba, ama eta alaba ikusten dira korrika, alde batetik bestera, eta, bueno, ba, hoxe, beste gomendio
bat. Bai, eta, bueno, baita esan behar da, oso kritika onak ematen ari direla, telesail honi buruz, eta, bueno, esaten nahi dira, una de las novedades más sorprendentes del año,
bueno.
Una serie increíble, bai, osea, nahiko potente dator.
Uhum. Ba, hortxe, HBO-ko lehenengo biak, Perry Mason eta Rain Dogs, bi telesaiak, eta hirugarrena Disney Plus, edo Plus, ez dakit nola esaten da, Niker.
Plus. Bai, hemen baita ere, bueno,
baita.
Da un debate.
Disney Plus era, egin gozu salto.
Bai. Disney Plus eta El Grito de las Mariposas, dela telesai bat, Espainian koiztuta, Espainian egina, zuzenduta. Eta, bai, esan behar da, Disney Plusek ekoizten duen bigarren fikzioa dela, Espainian.
Begira.
Lehenengoa izan zen, ustez baita aipatu genuela, hilabete batzuk, dela eta, aitanak egin zuen telesaia, bere orain ex-nobiakin, hemen, rollo salseo. Eta, bueno, ba, hau da, bigarren telesaia ekoizten duena. Eta, bueno, bada pixka bat, orain, el tiempo entre costuras, eta telesail horrek garaizkoak direnak, ez? Eleberritan oinarrituta, historikoak, bai.
Vale.
Baina, bueno, historikoak baita ere baino fikzioakin, ez? Eleberri horiek, nahiz eta historikoak izan, eta momentu konkretu batzuetan kokatuta egotea, bai, historiak fikzioak dira, ez?
Uhum.
Eta hemen, ba, bueno, ba, kontatze dute, 2030 urtean, bueno, ba, gertaturiko hainbat hainbat historiko, datu historikoak, ez? Eta, bueno, ba, famili baten historia, ba, bueno, garai hortan nola bizi izan zituzten errevoluzio politikoak, sozialak, eta, bueno, ba, bai nahiko ona dirudi, gainera aktoren zerrenda oso potentea da, ez, Belen Rueda, Guillermo Toledo, Mercedes San Pietro, bueno, osea, bueno, bai, bai nahiko fikzio potentea, eta gainera, fikzio historiko bat egitea oso kompleksua da, zeren, bueno, nahiz eta historia eta ba, ekoizpena eta dirua ba, nahiko potentea izaten da, ez, produzioa.
Bai, ba, bueno, hori xere apuntatuta, eta amaitze aldera bat dokumental bat.
Bai, baita ere dokumental bat, aipatu behar da, dokumental hau baita ere zinemetara llegatuko dela, baina, bueno, dokumentalen ibilbidea ez da beti hain komertziala, eta horren ez dakit ze zinetan estreinatuko den, ez? Baina, bueno, segurazki duela tarratuko plataforma batera igatzen. Eta da, Maria Casares dokumentala. Maria Casares, pixkat kokatzeko izan zen Espainiar aktoreza bat, bere aita izan zen Santiago Casares Quiroga, izan zela Errepublikaren ministro bat, ez? Eta, bueno, Gerra Zibila dela eta ba, exiliatu intziren Frantziara, eta Maria Casares Frantzian, bueno, ba, hasi zen aktoresa bezala, eta Frantzian bihurtu zen, nola esan, una de las grandes damas del teatro.
Bai.
Izenburu hori jarri zioten, ez? Eta, bueno, Frantzian oso famatu egin zen, Albert Camusekin erlazio sentimental bat izan zuen, eta, bueno, mugimendu kultural hortan sartu zen, da, bueno, Espainian etzen oso errekonozituta izan, baino aktoresa oso potentea zen antzerkian, eta orain 100 urtea ospatu da, ez, Galizikoa zen, eta, bueno, ba, hori egiten nahi dira liburu batzuk, dokumental batzuk, eta dokumental hau oso ondo dago, ba, bueno, bere bizitza ikusteko zeren oso interesgarria izan zen.
Ba, begira, ba, hoxe, dokumentala, Maria Casaresena, eta hau, esan duzu zinematara iritsiko dela, baino momentuz, ikusteko eta iker?
Ba, oi, eske dokumentalen ibilbidea ez da beti oso komertziala orduan. Zinetan esainatuko da, baino ez dakitze zinetan.
Primeran.
Posible da, ba, ez dakite, hola, kolokio modu batzuk egiteko, do, ez dakit nola esainatuko da, baina, bueno, ez atzen da, ez plataforma bat eraiegatuko da, bai, bai.
Vale, primeran.
Horatik, arazoi gabe.
Oso, no, ba, dokumental horrekin amaituko dugu zerrenda, baino tartea ez dugu hemen amaituko, Iker.
Ez, hombre, faltaia gure efemerideak.
Bueno, zer, gaurko tarte horretan, ba, efemeride tarte bat bezala zabaltzen dugu, edo aukeratzen duzu, bai zuzendari, aktore, edo gaurkorako zuzendari bat.
Bai.
Iker?
Espainol.
Bai, behin zagaldu zaitugu, pixka bat, orte. Bai. Berriz ere, hortxe.
Vale.
Zuzendari bat.
Gaur barietatea, tozale, telefonokin.
Baina jazta.
Ez bezatzen nahi nintzen, gaur efemeridekin, gaudela pixkat, espanyol kastizo.
Zeinek ari duzu gaurkoan, ba, zuzendari bezala.
Bai, bueno, ba, zuzendari bezala utatu dut Jose Maria Jorke.
Vale.
Zuzendaria, lehengo egunean, bere un urtea ospatu zela. Ez martxoak 8an jaio zen. Eta datu bezala ez, eta konexio bezala egia da, orain berriz ere ikusten baldin badugu Forkeren pelikula batzuk, egia da, izan zela zuzendari bat, non emakumeari tratamendu independente bat eman zion zuzendari bat, ez? Oso politia da ikustea, ez, Espainiar zine hortan, ez, 60. hamarkadan batez ere intzuen zinean, emakumeari oso toki independiente eta propio bat eman zion, eta oso politia da. Eta, bueno, bai, patzea, Veronika Forkeren aktoresaren aita izan zela, Eta bueno, gero ilostean, ba, forkesariak beren omenez daudela, eta bere pelikulak ikustea oso erresa da, zeren, bueno, plataformetan daude, edo bestela, ba, larun bat arratsalde batean, zine de barrio jarri, eta
baten
bat eroringo da.
Bai, seguro. Bueno, eta gaurkoan horixe izan da zure aukereketa, Jose Maria Forke, eta beste sari nagusi batzuk badare, Iker.
Bai, bueno, iganden ya irrikitan nao, estoy al borde de un ataque de nervios.
Begira, nunca mejor dicho.
Bueno, nunca mejor dicho es, juntzan, Mujeres al borde de un ataque de nervios, juntzan Oscar Sarietara baino, txuen irabazi.
Horita.
Injustamente, en esta cuba, bueno, total, que hoy ya gai tema del pasado. bueno, igandean, igandeko eta asteleneko gauean, Oscar Sariak izango dira. Espainian, bueno, ba, usteet goizeko ordu bitatik iru terditara ero emango direla, Movistarren, balin bada norbait ez insomnioak erani bezala ezin duen aldoin, ba, hortxe ongo dira ikusgai, ez? Eta, bueno, ba, Oskar Sariak izugarrizko akontezimentua dira, ez? Mundu mailan, zinea gustatzen zaigun guztioi, ba, bueno, hortxe gongo gara ikusgai. Eta, bueno, ba, pixka bat, gainetik komentatuko ditugu, ba, sari garrantzitsuenak,
vale.
eta igual porra egingo dugu,
Bueno, a ver.
Bueno, a ver, es que nahi pasatzen zaitena da, goiekin pixka nahiko kokatutak ditu dala, baina Oskar me despista mucho,
Bai, eta gero, kategori ezberdinetan, pelikula asko daude,
Claro, eta gaina pasatzen dana da, Oskar, Goian sariekin baita, generalen ja pizkat ikuste duzula, ez, nundik doaten, ze batzuk publizitate gehiago jasotzen dute, beste batzuk baino, ez, pixkat ja, igual industria txikiagoa denez, ba, bueno, ja pixkat enteratzen zara, baina, karo, Oskarrekin pelikula guztiak Oskar nominazioa jasotzagatik ja famatuak egiten dira, horrek publizitatea ematen dite, orduan ja pixkat kliosoa da, baina, bueno. Bueno, ni hasiko naiz aktorekin, aipatzen, eta aktorekin ja oso definituta daket nire proposamena, ez oso klarissima daket.
Eta... Izan daike, bueno, mejor aktriz, protagonista, hasiko zara.
Bai, aktriz protagonista, bai, berdintzat. Aktriz protagonista ni ja irrikitan nao ja ikusteatik Kate Blanchett, ez aktore zao berena bezala. Ez, izugarrizko medizita ketar pelikulagatik,
entzun
duen hor interpretazioa oso zona da, oso ezberdina, berak ekoiztuta, zeren oso zaila da emakume batek horrelako paper bat jasotzea, eta bueno, izugarrizko merezita dake, baina, bueno, ni Ana de Armas baita ere hortxe dago, ez?
Nik uste baita oso... favorito bezela dagoela, ez da, Ana de Armas.
Bai, Ana de Armas, baino, como gane Ana de Armas, me mudo a Hollywood y quemo Hollywood. Falta zizaidana ya da Ana de Armas irabaztea, bueno.
Bai, ze kritikak ez ziren oso onak izan.
Ez. No, bera, a ber, egia da, berak egiten duen interpretazia oso ona dela.
Bai.
Osa, berak eman zizkioten indikazioak eta oso ondo bete zituen.
Bai.
Eta, bueno, gero baita ere makillajea eta, bueno, produzioa oso ona izan zen. Baina eske pelikula...
Orokorren, bai. Horretan, bai.
Deleznable total. Bueno... Paso ingo dugu aktore oberenera.
Ados.
Eta hemen baita ere oso argiaket nahi dudalako Brendan Fraserrek irabaztea. Ez La Ballena pelikulagatik.
Vale.
Oso paper zaila dela, horatu behar dugu, ba, La Ballena dela ingleseko irakasle baten historia, ez obesitatea dakena.
Bai.
Eta, bueno, ba, paper horiek beti oso potenteak izate dira eta kineletan nahiko paperetak dazkate, zeren oso arriskatuak dira, oso ezberdinak, aktoren gorpua aldatzen denean, ba, bueno, oso industrian oso ondo ikusita duten da, ez? Eta bueno, gero esaldi oso potente bat dago, ez, beti que los premios se llaman los risales chaun Cristo. Ba bueno, ba Brendan Fraserrekin ba oso argi dago, beintan netzako,
Uh-huh. Bueno, hortxe, aktriz eta aktor esan dugu, protagonistak, eta gero sari potolo gehienak, edo, bueno, hoxe, pelikula honena, eta alako izaten dire, Iker, konta eguzu?
Bueno, ba, eske pelikuletan esan duzun bezala lehen pila bat dare, eta asko gustatzen zaizkidan pelikulak, ba, eske pelikulan pixkat nastuta zeren, claro. Alde batetik ella sablan dago, ez? Pelikulan izugarrizko ona iruditzen zaitela, ez? Aipatu genuela estreinatu zenean aste batzuk dela eta gero Tar pelikula oso ona dela, ez bakarrik Kate Blanchetten papera baizik eta pelikula bera ere oso potentea da. Gero Elvis biopic, oso biopicona, Elvis Presley biografiarena, ez?
Bueno, zerrenda honetan ebai Avatar dago.
Avatar, bai. Baina Avatar oso nada bai zuzendaritzan, James Cameronen lana izugarrizkoa da, baita ere efektuetan, zeren Avatarren unibertsoa Hollywoodekin naztuta oso produkzio potenteak, baina pixkat gidoian eta argumentuan nahi faiatu intziten. Ordun ez det ikusten hola sari redondo bat,
ados.
Eta ba hemen estandarten utziko dugu, ezako. Ez alinta ez dutuka posturik, ni ja aki me quedo.
Eske baita ere Los Faberman agertzen da lista honetan.
Baita. Claro.
Ordun, claro. Zaieda. Zerrenda hau zaieda.
Bai, eta baita ere Almas en pena de In Shame.
Baita.
Horrek asko gustatu zitzaidan la pelikula. Eske oso zaila. Oso nahiko nadie.
Bueno, ba errepasatxo egin da, ezakit kategorien baten nahi duzu gehiago aipatu edo.
Ez, bueno, baita ere aipatzea ez zuzendario berena, ez?
Vale.
Kuriosa dela urte honetan, por cierto, danak izonezkoa direla.
Ah,
egira. Baita ere, hoi aipatzeko. Eta, bueno, dagoela nominatuta Steven Spielberg, ez? Los Fabelman, zanutzen bezala baita ere. Eta, bueno, nahi baita asko gustatu zaite Steven Spielbergen pelikula hoi, ez? Bere aportazio biografikoarekin, da eta nahiko politia da, baina, karo, gero, Todd Field dago Tarrekin, Martin McDormand, Almas en pena, eske danak die, hemen ja, jo ja aki me planto,
Bueno, baina, iganderako porra egin marra dukezu, Iker, eh?
Ja, bai, por, pentsain barde, toain ordu batzuk dazke, eta nere logelan sartuko nahizola, argia itzalita, eta reflexionain barde.
Trimeran, Iker, ba, bueno, ba, hementxe amaituko dugu saioa, eta hortxe erreproduktoren daukeu jarrita Sara Montiel, así que horrexekin agurtuko zaitugu.
Bueno, bai, mesedez, por favor. Vale.
Ondo izan, Iker.
Bai, mi esker,
agur.
Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero.